Ny loatany vaovao tanterahana anio maraina eny amin'ny 40 tany mena ny Mes Krismal ho an'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Ny tanterahana omaly ny dinika savaranonando nandraisana anjaran'ireo antoko politika ivelan'ny fitondrana sy ny fiarahamonim-pirenena hanomanana ny fikeonandoam-pirenena nambaran'izy ireo fa ampy tsara ny 8 volana anitsiana ny lesoka hiatrehana ny fifitianana. Maro toerana sy manaja ny fetra napetraka fitondram-panjakana ny vidin'ny entana teny an-tsena nidina tema masina sy anozobe nijery izany omaly ny minisitra tompon'andraikitra. Any ivelamoa dia tsy mankasitraka ny andehanan'ny filoha alemana ny Ukraine anio ny filoha ukrainianna. Mera indray amin'izao alarobi maraina ny 13 ny volana avrily taona 2020 sy 2020 izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika kosatria moa anatin'ny herinandro masina isika izao mialohan'ny hiatrerintsika ny paka amin'ny alado avy izao dia tanterahana anio maraina eny amin'ny 40 tany mena ny Mes Krismal ho an'ny arsidiosezy n'Antananarivo sorona masina izay natokana anaovan'ny pretra rehetra ny fanavozana ny tokom-panompoana amampirehitra azy eo anatrehan'ny eveka sy anamasinana ireo menaka masina karazany telo ho ampiasain'ny fiangonana katolika mandritra ny taona. Ao anatin'ny herinandro masina na ny alakamisy masina maraina amin'ny ankapobeny no anatanterana ny Mes Krismal saingy noho ny fandaminana isan'ny diosezy noho ny alaviran'ny toerana iasan'ny pirehitra sasany izay mbola hitarika sorona masina amin'ny ariva dia aroso anio maraina izany. Atao hoe fetin'ny pirehitra ihany koa moa ny Mes Krismal araka ny nampimetrahany Papa Paul VI azy tamin'ny taona 1977. Manomboka amin'ny valora sasany maraina moa ny Mes Krismal izay tanterahana eny amin'ny 40 tany mena anio maraina izany ka anentanana izay afaka anatrika izany ho tonga amin'ny valora ho fiomanam-panahy hiatrehana izany. Anojantsika ny vaovao ny pejin'ny politika tokony alamina mialoha ny irosoana amin'ny fifidianana izany hoe ny lalàna mifeny fifidianana sy ny lesim-pifidianana isoroana ny mety ho krizy ateraka izany. Ho fanomanana ny fikeonandoam-pirenena mahakasika izany moa dia nisy omaly teny Andraharo nidinika savaranonando nandraisana anjaran'ireo antoko politika ivelan'ny fitondrana sy ny fiarahamonim-pirenena nandinihan'izy ireo ny mahakasika izany. Oly Ranaivo.
Lohahevitra roa lehibe no nitinihan'ireo mpizaika tamin'ny dinika savaranonando ity dia ny momba ny fifidianana amin'ny ankapobeany sy ny mahakasika ny fiainam-pirenena ankehitriny. Nambaran'ireo mpandray anjara tamin'izany fa mbola malalaka tsara ny fepotoana 8 volana anomanina sahady sy hijerena ireo lesoka sy fanatsarana tokony atao amin'ny fiatrehana ny fifidianana fototry ny tenany demokrasia ny fifidianana ka tena ilaina ny fanavaozana amin'ny fikarakarana fifidianana mba hanekeny rehetra izay vokatra mivoaka ho andriamatoa mamarabeniriana isan'ny komity karakasa.
Voatero fanarenana ny lesoka mety ho hitantaratra ihany anefa izany fa miainga ihany koa amin'ny fikasana iroso amin'ny fanavaozana. Singanina ohatra amin'izany ny tokony hamafisana hatrany ny fahaleovantenany rafitra mpikarakara fifidianana. Ohatra ihany koa fampitovianjony kandida rehetra amin'ny ambaratonga fifidianana rehetra. Eo koa ny fampiarana ny fikasana kanle fafana ireo malagasy miaravinahitra ivelany ifity ohatra sy ny sisa sy ny sisa. Samy ilana fanavaozana amin'ny lafiny lalàna avokoa ireny rehetra ireny. Iombonan-kevitra tokoa mantsy ny mahafototry ny tena demokrasia ny fifidianana ka tokony iainany izany anatin'ny mangarara sy ny fahadiovam-pitantanana isoroana hatrany ny mety fifanolanana ankolaka na mivantana eo anivon'ny fiarahamonina.
Isany nandray anjara tao anatin'izany fivoriana savaranonando omaly izany moa ny antoko HVM izy ireo izay manameloka ny fampiasan-kery amin'ny endriny rehetra na inona na inona antony izay izany fa ny hokevitry ny HVM manoloanany ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Akoatra izay dia nilaza ihany koa ny antoko HVM fa tsy tokony ho ataony mpitondra alaolana amin'ny fitangany vidim-piainana sy ny fahasahiranana iainany vahoaka malagasy ny ady hifanaovan'ireo firenena roa tonta ireo. Nanamafy izay andriamatoa Rivo Rakotovao teo amin'ny mikro ny Olo Ranaivo.
Nisy fananana ny mpitondra politika mpampandrosoana mazava sy ny tsy fijerena izay tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka no isan'ny antony mahatonga ny fidanga ny vidim-piainana amin'izao ho ny antoko HVM. Ny vidin'ny solika no tokony hisy fiatraikana amin'ny ady avy amin'ny Ukraine sy Rosia fa tsy ny entana ilay ny mponina andavanandro endry matory ivorakoto vao. Tsy tokony ahilika amin'ny adin'ny firenena any ivelana araka izany ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ho ity mpandrindra ny antoko HVM ity fanazavany.
Ary ny lafiny ary ekonomika izay angamba tianao anontaniana, mavesatra dia mavesatra io, ho tonga aty amintsika io. Tokony mbola tsy dia tonga aloha ilay izy, ohatra manarotra kely tsika tamin'ny firenena tsy miresaka afa-tsy io hoe niakatra ny vidina anonetsy dia hoe lay Ukraine io. Ah, le tsika tsy namboly vary tamin'ny 2020 io, le tsika nanafatra vary fotsiny io fa tsy natosika ny fambolem-bary. Fa lasa ohatrany hoe zara ary misy any Ukraine, inona ny idirany Ukraine amin'ny vary? Ha, mba lazao anahy. Tsy mi-exporter la clona vary akory ny Ukraine sy Rosia ka naninona tsika io. Tsika nefa hoe commande 20 000 tonnes sambo roapolo farafakely zany 200 000 tonnes efa vidiny efa voafetra taloha e. Tsisy idirany tsony zany fa lasa misy fanaroatra ny na mpitondra na zay manaroatra any a ilaza fa nyrehetrarehetra dia noho io daholo. Tsy dia mariny loatra zany fa ny fiatraikany raha ny tena ngeza be eto amintsika ny fijeriko azy.
Fa hivadika eo amin'ny lafiny toekarena isika efa noresahana ihany moa ny mahakasika izay vidim-piainana izay maritoerana sy manaja ny fetra napetraka ny fitondram-panjakana ny vidin'ny entana teny amin'ny mpanjary raha nidina tampoka ny jerin'ny zava-nisy teny an-tsena omaly ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjofana teny amin'ny tsena mamasina momaly ny ministra Edgara Zafindrava ny jeri ny vidin'ny entana ilaina andavanandro nanaja ny fetram-bidy napetraka ministera avokoa raha nita teny antoerana jevina fa tanatin'ny filankevitra ny ministra no nandraisana ity famerana ny vidin'ny entana ity raha ny fanazavana ministra Edgara Zafindrava atrany.
Nanapa-kevitra ny teo amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny famerana ny vidin'ny entana farany ambony ny fametrahana ny hoe tombony azo alaina amin'ny entana izay ilaina andavanandro. Ny angiana izy io dia nyresaka izay ny fanaovana tamin'ireo fikambana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ny fanarahana fa tokony isy ny famerana vidin'ny farany ambony amin'ny entana ampiasaintsika andavanandro. Tsara aloha ny miresaka eto fa misy manitatra kely amin'izy io fa ny famerana ozy a ny vidi ny farany ambony ohatra zao ny ferantsika ny vary afarana ho 200 sy 2000 ariary ny kilao eto Antananarivo eto amin'ny faritra Analamanga. Ohatran'izay ihany koa moa ny entanafa izay efa niteneniko ny vidiny ka izay ny antondia jerentsika androany zany ny fampiarana an'izay fanapa-kevitra ka dia hita aloha zay isorako betsaka mihitsy ny mpivarotra eto ny mpivarotra hita madinika ny mpivarotra tsinjarany fa dia nampiatra vary zao hitako eto fa dia vidiny ferantsika dia mipetraka amin'ny toerany tsara fa eo ihany koa ny vidiny vary gasy na ny vidin'ny vary makalika kosa ny vidin'ny vokatra eto Madagasikara dia nylazaintsika mihitsy fa tsisy famerana iny vidiny iny fa dia arakaraka ny tsena ka amin'izao fotoana izao zao hitakeo ny vary gasy dia efa manomboka midina ihany koa ny vidiny na ny vidin'ny vary makalika ohatran'izay koa ny vidin'ny lafarinina na ny vidin'ny siramamy afarana sy ny siramamy eto toerana.
Fa taorian'ny teny mamasina dia nankena nosibe ihany koa ny ministra Edgara Zafindrava satria mitaraina ireo mpaninjara fa avy amin'ireo mpamongady no isany mahatonga azy ireo tsy afaka mampidina mihitsy ny entana izay amidin'izy ireo. Koa satria moa anatin'ny herinandro masiny sika izao dia tsy mbola misy aloha fanazazena ho an'ireo izay miny tsy manaja ny vidin'ny entana napetraka hoy ny ministra. Amin'ny herinandro ambony vo isy ny fanazaziana fa mandritra ity herinandro ity dia fanabiazana sy fampahafantarana aloha no atao hoetrany ministra Edgara Zafindrava.
Fampafantarana aloha amin'ireo mpivarotra ny fisiny fanapa-kevitra iraisana io dia rehefa avy eo ihany koa nataontsika ny fanabeazana ny miresadresaka amin'ireo mpivarotra ireo ary itoy izany fanabeazana sy fampafantarana izany fa amin'ny herinandro ambony kosa dia ho an'izay tsy manaraka ny fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana dia everiko fa tokony ampiarina ny sazy sahazan'izay ka dia eto aloha dia misaotra an'andriamanitra ozy fa dia manaraka ny rehetra rehefa avy eo moantsika andeha hijery an'ireo mpamongady izay rehetrarehetrazay natao dia araka ny toromarika izay nomeny ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina hitsinjovany ny mpanjifa mba hisy fitoniana mba hisy fanamaivanana ihany koa eo amin'ny vidin' entana izay jifaintsika isan'andro.
fa ivitoerana misana ny fanofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra Ampolony no isitraka tombontsoa mivantana amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanofanana ary tantsady miala mahery no mena lanja manokana ny traikefananany. Ireo no isan'ny vokatran-drasana amin'ny fiaramiasa eo ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny tambazotran'ireo ivitoerana misehatra amin'ny fanofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra na ny tambazotra farmada. Nanamafy ny fiaramiasa efa nisy anatsarana hatrany ny kalitaon'ny fanofanana ara-pamokarana eny ambanivohitra eto amintsika ny andaniny sy ny ankilany. Nanao soniny fifanarahana momba izany teny Antaninarena omaly ny ministra vavitsara Rantanirina Gabriela sy ny filoha nasionaly ny farmada Serge Merisson manazava ny antony nanamafisana fiaramiasa moa ny filoha nasionaly ny farmada.
Rahantsika malala ny zava-misy maniry ohatra ny anana ny fitoeram-panofanana ary ny akamaroana izy ireo dia azo atao hoe tsy ara-dalàna, tsy manara-drafitra. Ny amin'ny atotanisa ho an'ireo faritra 30 esanay aloha izao dia 24,000 izay ny fitoeram-panofanana ato amin'ny farmada. Ny 50,000 izay tsy miankina ny ankabeazany dia tsy manana n'ilay agrémence, ilay accréditation ahafahany izany miasa ho ara-dalàna amin'ny fanofanana izay omeny. Etsy an-daniny nefa ny tontolon'ny asa famokarana dia mitaky an'izay, na ny fifanarahana amin'ny banky ao ny fandramam-bola, na ny fahazoana misehitry ny fananan-tany, na ny fahafahan'ny tanora miditra misehitry ny famokarana natosika investissement dia mitaky an'izay. Fafakeliny manana asa sy fanamarinana izay izy, ohatrantsika rehetra manana na asa amin'ny tontolon'ny asa andavanandro. Dia izay marika izay ny fitoeram-panofanana no afaka manao an'izay, nefa ny fitoeram-panofanana raha tsy ara-dalàna. Dia izay ty asa irahantsika manao ity hoe aleo atomboka any fotony izy ity amin'ny alalan'ny fitoeram-panofanana aloha ny fanatsarana sy ny fanamafisana ho ara-dalàna ny endriky ny fanofanana izay omeny sy ny tolotra izay omeny ny mpahazo tombontsoa, dia mandeha mian-dalana ny mahara-dalàna sy manara-drafitra ny famokarana eto Madagasikara.
Azahoana tombontsoa maro ho an'ny firenena mihitsy izao fiaramiasa natao izao, hoy kosa ny ministra vavitsara Rantanirina Gabriela.
Fiaramiasa miaraka amin'ny farmada izany dia mba ahafahanay mandray andraikitra eo amin'ny ministera amin'ny resaka fampiofanana sy andreo ankizy ireo andreo tanora ireo amin'ny resaka fiompiana sy any fambolena. Tena zavatra dehibe tokoa izany, izay no fiaramiasa miaraka amin'ny farmada ary manana andraikitra koa ny enseignement teknika sy ny formation professionnelle amin'ny ahafahanay manatanteraka ny velorano finoan'ny repoblika le velorano fa efatra ary izy io efa fitohizina izay fiaraha-miasa izay amin'ny farmada izay anafaritra. Ary tsy vitan'izany koa fa tena manavao ary manatsara ny kalitaoan'ny fiofanana, satria fantatrantsika fa tena ohatrany somary navelavela iny fiofanana ny fambolena sy fiompiana iny. Dia eo moa izany ny ministera miaraka amin'ny farmada anatsara an'izay, dia misy zavatra bebe izao ho avaozina iny.
Efa nresaka fanofanana ihany mosika, tanora misa 500 no nisitraka fiofanana arakasa izay nokarakarain'ny fikambanana vahoaka ifanometanana amin'ny fampandrosoana ao Talatamaty. 50 tamin'ireo tanora ireo no efa nahita asa tao reny fiofanana izay noratoviny. Tsaivina fa fikambanana misy ampikambana 250 ary 3 izay no nijoroany. Nanazava ny amin'n'ity fanofanana omenany tanora eo anivon-komina Talatamaty ity ny filohan'ny fikambanana vahoaka ifanometanana amin'ny fampandrosoana rakotisana ny ando.
Nandeha nanao fitetezana orinasa dia ny zavatra nitakian'le orinasa voalohany dia hoe hofanina ilay ankizy amin'ny resaka fiovana toetsaina na ny changement de comportement zany, hoe fomba fitondrana tena eo anivon'ny orinasa. Misy an'izay fiofanana izay moa zany, izay mandeha isan'andro moa zany zay fiofanana izay dia mandeha foana. Dia misy fiofanana langue, misy ny français, ny anglais, misy ihany koa atsoatso zao izy koreana. De misy fiofanana isan'andro manomboka amin'ny 4 informatique pratique latsinainy ka hatramin'ny azoma. De misy formation professionnelle ihany koa iarahana miasa amin'ny orinasa, ohatra hoe manao machiniste miditra ilay ankizy manao formation any amin'ilay orinasa de manao machine. Rehefa mahay ilay ankizy de rehefa misy poste ao amin'zareo de miditra ao amin'zareo ihany izy, ireo mbola tsisy poste de attestation ny mendrareo.
Ankoatr'izay moa dia manamora ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina amin'ny fitadiavana asa ihany koa ity fikambanana ity hoiatra ny filohany.
Karakara tanteraka ny taratasy an, fitadiavana asa izany ny fikambanana. Ny ankizy izany tsy mila hoe mikarakara ny CV intsony, tsy mila hoe mandeha cyber na ohatra izany fa ato ihany izy mikarakara sady manao informatika izy an, manao ny CV any an, dia imprimena atao amin'ny commune izany dossier any rehetrarehetra izany, dossier izay ilainy rehetra amin'ny fananana asa. Mbô hanamaivana anazy izany satria ny ankizy tsy anasa moa izany dia tsy manana na dia ny anaovana an'ilay dossier, dia hanamaivanana anazy an mbô hahafahany an mandefa dossier na isan'andro ary izy mahita offre, dia afaka mandefa dossier foana. Betsabetsaka ny chanceny amin'izay mbô hidirany ao anatin'ny orinasa.
Eo amin'ny lafin'ny sosialy dia nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy ny lalana omaly ny PFSCE izay vovonan'ireo fikambanana tsy miankina misehatra eo amin'ny fanabiazana sy fiarovana ny zon'ny ankizy. Tamin'ny alalan'ny lobary andasana ataon'ireo fikambanana samihafa misehatra amin'ny fanabiazana sy fiarovana ny zon'ny ankizy teny amin'ny motel Nosy no nankalazana izany. Isan'ny fantatra tamin'izany fa 500 ny ankizy preny ireny an-dalambe dia efa niara-ny fanararotana ara-nofo ary 70 ny niara-ny herisetra ara-batana. Raha ny fanadidiana nataon'ny UNICEF tamin'ny taona 2020 dia manodidina ny 300,000 ireo ankizy preny an-dalambe ao Antananarivo renivohitra. Nanazavany amin'ny hetsika natao omaly ny filohan'ny vovonana Ramatoa no Menjanahary Andomampionina.
Plateforme de la société civile pour l'enfance dia ny karakara hetsika anankiray io fanamariana ny ho andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizin'ny lalana io a, izay nampitondraina ny lohahevitra hoe je suis un enfant en situation de rue, je souhaite être protégé, na hoe izaho ty ankizin'ny lalana dia maniry a no mba ho arovana. Ny antony nanamarianay azy a tamin'ny alalana dinidinika natambatra boribory teto amin'ny Solimotel dia mba hahafahandreo mpisehatra rehetra, mpiantsehatra rehetra etra eny amin'ireny ankizin'ny lalana, satria rahantsika malala fa ho an'Antananarivo an dia maro dia maro tokoa ny ankizin'ny lalana raha eto Antananarivo an, dia mba hahafahan'ireo mpiantsehatra rehetra mifankafantatra aloha voalohany ary mahafantatra ihany koa hoe inona sy inona avy a no sahan'asa na anjara asan'iza, dia hahafahana ihany koa mandrindra an'izay fomba fiasa izay a ary manamafy ny fiaraha-miasa na eo amin'ny mpiandraikitra ara-panjakana, ny kommuna, ny polisy a, ny fitsarana ary ny OSC, izany hoe ireo mpiantsehatra rehetra mihitsy izany a no nezana na saina androany a.
Tamin'ity omaly ity ihany koa nampahafantarana fa fikambanana efatra ao anatin'ny vovonana no mandray an-tanana ireo ankizy ny lalana ireo ary manatanteraka ny tetikasa sandratra. Ireo fikambanana efatra ireo moa dia ny graine de bitume, ny RD, ny énergie ary ny ONG Manda. Ny tale sady tompona andraikitra ao anatin'ny tetikasa sandratra ary no anazava izay Ramatoa Razaka Niaina Miarintsoa.
Manana sandra izahay a mandray an-tanana an'ireo ankizy any an-dalana. Misy ny fanabeazana, misy ny famerenana ny ankizy any an-tsekoly a, misy ny fikarakarana azy ireo koa amin'ny lafiny maha olona rehetra, miezaka ny hahafahanay manaja ny zoan'izy ireo na amin'ny ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fampiofanana arak'asa ho an'ny efa tanoranora, dia indrindraindrindra ny fandraisana iantahana ny ray aman-dreny izy ireo. Misy fanabiazana izay atao ny ray aman-dreny mba hahafahan'ny ray aman-dreny ihany koa mandray andraikitra ho amin'ny fanabiazana ny zanany.
Ao anatin'ny lafin'ny sosialy ihany fa mahakasika ny fahasalamana, vanim-potoana mahabetsaka ny aretina amin'izao manasara taona mialoha ny hidirana amin'ny atririnina izao. Hiteraka olana ara-pahasalamana ihany koa ny tsy fitandremana amin'ny lafiny ara-tsakafo amin'izao akatoky ny fetiny paka izao. Noho izany dia nanapa-kevitra anao fizaham-pahasalamana sy torohevitra momba ny sakafo ara-pahasalamana. Fanazavana maimaim-poana omeny ny toeram-pitsaboana fitrama manerana Nosy mandritra ity herinandro masina mialoha ny paka ity. Nanazava izay indrindra ny tale jeneraly ny toeram-pitsaboana fitramara fanomezantsoa Jean Irina raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly.
Manoloana moa izany ny fetin'ny pasika dia nanapa-kevitra izay a manomboka ny alatsinainy teo, mandra-patonga ny alatsinainy pasika anao fizaham-pahasalamana maimaim-poana miaraka amin'ny fampianarana sakafo fanampianainy mpiarabelona ny anaovanay ny consultation gratuite indrindraindrindra ny fety, satria rehefa vita ny fety a dia mitobaka be ny aretina ary indrindraindrindra koa hikahiditra amin'ny resaka ririnintsika ankehitriny. Hiditra koa ao vanim-potoana ny fiakaram-bary a dia misy ny aretina izay azo avy amin'ny laim-bary sy ny sisa, zavatra maromaro no mahatonga ny io aretina io a ny ray sakafo a, dia ihany koa mety rivotra sy ny tontolo iainana, indrindraindrindra ihany koa ny resaka arirahana sy ny sisa. Tsy voatery hihinana fanafody ny olona iray vao afaka hositranona. Raha tsiretsika zao ny diabeta, dia ny diabeta mety miakatra, mety midina. Raha miakatra loatra ny diabeta, dia zay izy le hoe diabetika ny olona iray raha midina loatra koa, nefa ny tsy ampy siramamy ny olona iray dia olana zany. Ohatran'izany koa ohatra ny resaka albumine, raha miakatra be ny sira ao anatin'ny olona iray, hitantsika hoe mpinabiana izy, raha midina be koa ny sira ao anatiny dia tsy ampy iody izy. Dia zany rehetrarehetra zany tsy maintsy lanjalanjaina amin'ny alalan'ny consultation, ka tsy maintsy manantona le olona zay zany tsy amezanay na ivarotanay fanafody. Reny olona rehetra manantona reny zany dia afaka omena torohevitra amin'ny resaka ara-tsakafo avy eo. Ary ny fitaramany rehetra manerana Madagasikara manao ny mpavy ny alatsinainy pasika, mieritreritra ny olona hoe sakafo matsiro ny tena azahoana aina na azahoana fahasalamana fa diso zany, satria ohatra fotsiny zao ny poulet de chair izay efa mitobaka be tsiro, dia tena produit chimika no hoanina ao anatin'ny poulet de chair io, ka mahatonga ny olona arary eto Madagasikara.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Mikasa ny any Kiev, anio ny filoha alemana Frank Walter Steinmeier hiaraka amin'ny filoha polonais Andres Duda sy ireo filoha maromaro any firenena Balta toy ny Lituania ho fanehoan'izy ireo ny firaisankinan'i Eropa amin'ny mahazo any antrareo Ukrainianina. Nandritra amin'ny fionany filoha alemana tamin'ny filoha polonais tany Varsovia homalomo no nanapahan'izy ireo izany hevitra izany. Nampafantatra nefa ny mpitondra ny Kiev fa tsy dia mankasitraka ny fahatongavan'ny filoha alemana any an-toerana izany Ukrainianina, no tiany no akaiky loatra ny mpitondra rosiana manko ity filoha alemana ity hatramin'izay. Ny chancelier allemand Olaf no nambarany filoha ukrainianina fa andrasany ho avy any aminy. Nosamboriny Zelensky filoha ukrainianina zany ny olona iray akaiky ny filoha rosiana Vladimir Putin. De andriamatoa Viktor Medvedchuk solombavam-bahoaka sady mpandraharaha ukrainianina izy io, napetraka any amin'ny toerana manokana izy ankehitriny izay marina fa nandeha nitsoaka avy hatrany raha vao nanomboka ny ady tany Ukraine tamin'ny 24 Febroary teo. Manosika hevitra amin'ny rosiana ary ankehitriny ny filoha ukrainianina ny anaovana takalo an'ireo olona voafonjy, nambarany fa ho afahany ity solombavam-bahoaka ity raha votsitry ny rosiana ireo ukrainianina voasambotra any Rosia. Farany any Frantsa, raha nangina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny filoha teo aloha Nicolas Sarkozy, dia nampafantatra tamin'ny tambazotra tserasera izy omaly fa anoana ny filoha Emmanuel Macron amin'ny fiodinana faharoa. Isany efa nilaza ny fanoanany an'andriamatoa Emmanuel Macron amin'izao fifidianana fiodinana faharoa izao ihany koa moa ny Premier Ministre Socialiste teo aloha Lionel Jospin.